Ашқазақ бро.
Менің бір көршім скрипкада ойнайтын, оның скрипкада ойнағаны маған ұнамайтын. Жай ғана қой деп айтып едім, ол қоймайды. Қазір қолы сынған, ештеме де ойнамайды. Дүкендегі сатушы маған қарыз да бермейтін. Негізі мен әйелдер қауымын ұрғым келмейді. Жұдырықпен түсіндірем адамға түсінбейтін. Ал қазір ол әйел ол дүкенде істемейді. Сынып жетекшімізден бұрын барлық қас қорқатын. Барлығын қорқытатын, тек мені ғана ұратын. Өскенде сені өлтіремін деген бұрындары. Қазір өстім, әдемді орындадым. Айтпақшы мектептің директоры кезіндегі маған аттестатты мүлде бергісі келмеді. Басы қатты істейтін қаттылығын тексердім. Жұдырығымның қаттырақ екенін дәлелдедім. Өте жаманмын, өте жаманмын. Негізінде мен өте жаман адаммын. Өте жаманмын, өте жаманмын. Негізінде мен өте жаман адаммын. Өте жаманмын, өте жаманмын. Негізінде мен өте жаман адаммын. Өте жаманмын, өте жаманмын. Негізінде мен өте жаман адаммын. Біздің жұмыста бастығымыз болатын. Біз жұмыс жасап жатқанда ол бастық демалатын. Жұмыстан шығып кеттім, ондай жұмыс ұнамайды. Бірақ бастығымыз қазір мүлде демалмайды. Менің көршімнің қабаған иті болған. Сол иті кезінде мені қауып алған. Сол үшін көршімді жерге тірідей көмдім. Ал иті болса иесін қайғырып өлді. Ішім пысқан кезде таксистермен ази ойнаймын. Сол жердегі біреу мені ақшаға қадайтын. Қанша рет қайталаймын, менімен ойнауға болмайды. Тастай алмадым әдетті қанжармен бауыздайтын. Өткен жолы біреу қарызға ақша алады. Алған ақшаны уақытында қайтара алмады. Ондайды кешірмеймін, есіңде болсын. Қарызды қайтармады, иманды болсын. Өте жаманмын, өте жаманмын. Негізінде мен өте жаман адаммын. Өте жаманмын, өте жаманмын. Негізінде мен өте жаман адаммын. Өте жаманмын, өте жаманмын. Негізінде мен өте жаман адаммын. Өте жаманмын, өте жаманмын. Негізінде мен өте жаман адаммын.
Йо, сұңқар сарман әке иманды күнәһар. Әке қарт көрдің атасам жаман адам. Ойнама, менімен ойнама.